Вчера говорихме за монархията, започнахме с Саул Давид и започнахме да говорим за Соломон. Установихме, че Соломон, за разлика от своя баща, предпочита пътя на дипломацията и на икономическите взаимоотношения растеж като средство и начин за контакт с околните народи в отношение на дипломацията и за стабилизиране на държавата от гледна точка на вътрешната политика на икономиката. Описахме каква е картината във външно-политическата сфера. Сега ще минем към следващата точка – вътрешна политика по времето на Соломон. Вътрешна политика по времето на Соломон. Накратко това можем да кажем, че Юда и Израел ще остават и по времето на Соломон до известна степен две отделни величини. Ерусалим е един вид... звеното, което ги свързва в центъра на монархичното управление. Соломон предприема едно административно разделение на страната. Той започва да я структурира вече. Тя започва да бива все повече и повече вид на държава, на истинска държава. Той създава 12 административни области. Цялата страна е разделена на 12 части, като всяка една област има поставен управител и всяка една област трябва да се грижи един месец за прехраната на двореца. Соломон така е организирал, че всъщност всеки месец една от областите осигурява храна и други неща, които са необходими за съществуването на двореца и на целия придворен състав. И по този начин той така издържа целият двор, това прати себе си в Йерусалим. Те са пак 12 месеца. Само 12 месеца, но един е кратък, който е по-малък.
Сега не знам всички.
Тогава какво са правили, не знам. За този малкия месец, който е извънтълния месец, не знам какво са правили, но в литературата даваха за 12 области, които всеки месец имат ангажимент към двореца. Да. Явно после тогава. С увеличаването на войската и с големите строежи по времето на Соломон, разбира се, увеличават и разходите, и то драстично. И Соломон предприема мерки за да пълни хазната от различни източници. По различни канали той събира средства за бюджета на държавата си. Първото нещо, това са плащането на данъци. Плащането на данъци от околните народи, които са под негова юрисдикция. Тези народи, които баща му е подчинил. Оттам първо получава постъпление. Второто нещо голямо при Соломон, това е вече негово развитие, това е търговията. Ще говорим за нея малко по-надолу, но трябва да кажем, че търговията е била монопол на царя. Всичките печалби, които са идвали от търговия, които държавата извършвала и прибирала така иначе царя, а от друга страна е имало и данък върху тези, които търгуват и те са давали средства в хазната. Така че от търговия са идвали директно големи суми в царската хазна. В 3-10 глава 15 стих се посочва, че са били взимани данъци от пътуващи търговци. Хора, които идват горе от Сирия и другите държави, спускат към Египет и обратно. И пък търговията, която се осъществява между Финикийското крайбрежие долу и Арабия, примерно Сарса, Фрица, всичко това минава през Палестина. И тези пътуващи търговци са били облагани с данък, който данък също влиза в царската хазна.
Нещо като транзитни такси.
Нещо от сорта, да.
Митници.
По митници. И тогава си имало такива организации. Да, винетки. И това, което споменахме по отношение на изхранването и приходите, това е задължението на отделните области да изхранват двореца. Така, сега няколко думи, това е точка 3. Значи външна политика беше точка 1, вътрешна политика точка 2. Сега минаваме към търговия и икономика, малко по-детайлно. Каква е картината по времето на Соломон, свързана с търговията и икономиката? По времето на Соломон, и не само тогава, но по времето на него време също, финикийците имат много силно развита флот. Район на Сидон, Тир, те са известни с край време със своята флота и своето мореплаване. И то флота по Средиземно море, която стимулира търговията и обмена. Същевременно Соломон държи монопола
с надолу към, към Арабия, на юг. И по този начин Израел се превръща в една държава, вече го споменах това нещо, буферна зона между много силно развитите финикийци от една страна и юга, който е интересен с по-специфични материали и продукти, които са били търсени на други места. Така че всичко, което отива от финикийците към арабския остров отдолу и обратно, минава при Соломон. И тази търговия, той участва в тази търговия, което носи много дивиденти. Соломон сключва търговски договори с Сар-Хирам от Тир, който за време са един от най-много могъщите царе в района. Тези, всъщност, Тир доставя на Соломон от диван кедри и друг дървен материал за него и строежи, както за двореца, но така и по-късно за, за храма. Като тези, този дървен материал е бил придвижван по море от района на Тир, надолу по море до, ако не сложи до Йопе, до това пристанище, и оттам вече е бил придвижван навътре към Йерусалим. Така е ставало много по-бързо, е бил оставен материала. Насреща Соломон плаща в зърно, в зехлин, неща, които той има на разположение в страната. Заедно с Тир разбираме, че Соломон предприема търговии с Офир. Това е една местност на източно-африканското крайбрежие. За целта обаче, за да може да осъществи тази своя дейност, от залива Акава, долу тук на юг, някакви накатваш, имаш два ръкава, ако сещате на Синайския полуостров, да, имаш два ръкава, залива Акава, този вътрешния, който е, оттам той строи по модел на финикийците една флота, по финикийски модел на търговска флота, и тази флота отпътува натоварена с стока от залива Акава и е трябвало около 18 месеца, за да може да се придвижи, да отиде да разтовари стоката и да се завърне с новата стока. Като обикновено Соломон от Офир е доставял така екзотични материали и стока, типа на слонова кост, злато, сребро, дървен материал, говори се за маймуни, фауни, неща, които са, да, наистина екзотични, но които вече един цар, който има ниво, ако щете, който е забогатял, му трябва да ти използва. Соломон също така разбира, че държи и монопол върху търговията с коне и колесници. Египет е държава, която за време си е произвеждала военни колесници. Тези военни колесници са били търсени на север. И са били искани от каста от сирийци, така и по-нагоре. Горе в Сирия обаче са и в района на, на Малазе са отглеждани коне, които са необходими на тези колесници. Така че Соломон е поставил точно това. Той е оставил коните на египтяните долу, от Сирия и този район на Мала Азия, а съответно е осигурявал колесниците горе за северните райони на Палестина и района на, на Мала Азия. И тази цялата търговия, която минава през него, разбира се, той е един вид човек, който е посредник. Това му носи дивиденти. Може да се пише Трето царе, 10 глава, 28 и 29 стихове. Трето царе, 10 глава, 28 и 29 стихове. Това, което трябва да отбележим тук, разбира се, е, че заедно с този икономически растеж, който трябва да кажем нещо положително, сам по себе си, в държавата започва да се заражда, казвам заражда се още, но е на лице и по времето на Соломон, едно социално разслоение в обществото. Чрез монопола върху търговията Соломон започва все повече и повече да разполага със средства. Тези средства той започва да раздава и да използва за различни нужди на своето управление. За да може обаче тези средства да бъдат използвани на своето управление, той ги дава на хора, които работят с тях. Управници, чиновници, хора, които оперират с, с тези средства. И така се изгражда с течение на времето една прослойка на по-богати граждани, за разлика от земеделците, скотовъците и селените в по-малките населени места, селата и по-малките градове. И тази основна по-богата прослойка, която се заражда, е предимно концентрирана в Йерусалим, в столицата, където са големите строежи, където е струпана администрацията, където е център на търговски взаимоотношения. Там постепенно се заражда тази богата, по-богата прослойка от граждани. В течение на време тези граждани обаче, когато имат пари, какво правят с тях? Трябва да ги вложат в нещо. Хоги влагат, влагат ги в земи. За времето си това е било нещо, той днес се влага в земи, но тогава особено. Те започват да изкупуват земята на, на по-бедните хора, които са закъсали. И така, с течение на времето, от времето на Соломон нататък, имаме хора, които са по-богати, които притежават все повече и повече земи. И хора бедни, които, на които парите все по-малко и по-малко стават, те губят земите си. Нещо, което го няма по време на съдиите. Поради проста причина, че там в общи линии икономическо състояние не е било еднакво и тогава е имало богати хора, но разликата не е била толкова драстична. Със влизането на капитали в Йерусалим, това се променя. И ако проследим развитието, ще видим, че по-късно вече, след раздението на царствата, по времето на малките пророци, когато започне вече 8, 7, 8 и по-нататък векове, имаме вече много голямо социално разслоение. Имаме богати, които изнудват бедните, четете книгите на малките пророци, които ги тормозят. Но това е една последица, едно развитие, което започва от времето на Соломон. Неприятното в това развитие е, че не само евреите се възползват от това забогатяване, но и немалко хананци, които са от покорените народи, се възползват, идват в Йерусалим и също работят с много пари и също стават богати. И това са хора вече, които в течение на време стават влиятелни. И тази тяхна влиятелност, разбира се, влияе не само икономически върху страната, тя влияе и в примера, който я дават. Това е също едно неприятно нещо, което трябва да отбележим. Четвърта точка – строителство. Соломон много строи. Основно две неща, или може би три. Първо своя дворец. Първо своя дворец. Строежа на Соломоновия дворец продължава близо 13 години. Дълъг период. Комплексът е построен северно от Давидовия град. Давид си има своя дворец, обаче Соломон строи друг на север от двореца на баща си. В неговото построение са работили много финикийци, това доклада в книгите на царете. Този комплекс има от два двора. Казва се, че в предния двор са се намирали три постройки, които са имали обществен характер. Там той е заседавал, там той е приемал хора, там се движили, така да се каже, обществените дела на администрацията, да, на царството. В задния двор са били постройките, в които е живеел царя. Всъщност, един дворец, ако ще го представим в две части, обществена и лична сфера. Другото интересно нещо, което прави Соломон, това е, разбира се, храма. Храмовия комплекс. Храмът е бил близо до двореца и, разбира се, е бил съставен от три части. Двор Света и Света и Светих. Общата дължина на храма е 35 метра. Ширината му е 10 метра, а височината 15. Значи дължина 35, ширина 10, височина 15 метра. Света и Светих е по-интересно. Това е един куб, който има размер на страната 10 см. Значи представете си в дъното на този двор и на постройката имаме един куб, който е 10 на 10 на 10 и лежи на 2 метра и половина над нивото на светая. Така че има стълби, които водят от светая нагоре на 2 метра и половина. Това е в общия един горе-долу, колкото нивото на тавана тук пред нас. И от това ниво нагоре вече започва този куб 10 на 10 на 10, в който се помещава светая светия, в който се помещава ковчега с заветна. Според докладите на книгата на царете, Светая и Светая Светих се били обградени от двете страни с триетажни постройки. Значи, ако трябва да се го представим както е двора, в страни около тази вътрешна част на Светая и Светих имаме тясни постройки на три етажа, в които има като ниши, като килии. Някъде по манастири може да се забележи подобно.
Рилския манастир си.
Да, просто тесни постройки в двете страни, които са с килии на три етажа, в които килии явно са били използвани като складови помещения от една страна, както и като място, в което свещениците са имали възможност да престояват, да почиват.
Не ли са прозорци по Света и
Светих? Не знам. Значи, не е много ясно това нещо. Но това са, ние трудно може да си представим като стая, това са по-скоро ниши, малки ниши, в които...
Не са можели да гледат там, дали е можело да се гледа от там.
Не знам, той като цяло и Светая Светих е затворена като...
Самата тя е затворена за
да. Но мисълта ми е да си го представим това нещо, че все пак имам допълнителни пристройки, които са спомагали за...
Почивали са хора.
Да, за почивка и въобще за престой. Защото знаете, че свещениците, които са... някои от тях са живели в района на Йерусалим, обаче не всички. Много от свещениците са
са си имали свои земи и свои населени места извън. Извън в населените места, да. И те са имали своите дежурства в храма. И това дежурство може да е един път на е колко си време. Той си хваща отива и там някъде трябва да известно време да може да
продължи. Като хотелски комплекс.
Да, като ще ме прища за този, за добрия самаряния, там се казва, че се спускали от Херосим надолу. Което означава, че те са се връщали от работа, левите свещеници, връщали се от такъв тип аранжименти и се отиват по населените места. Така че тези пристройки са имали тази сила, тази функция. Освен тези две неща, двореца и храма, за Соломон се казва, че построява за някои от своите жени храмове на техните божества. Така че неговата строителна мощ не се ограничава само в строеж на дворци и на храма на Бога, но той строи и разни други капища. Трето среде, 11 глава, 7 и 8 стихове. Тази връзка. Друго, което е типично за времето на Соломон и за неговата личност, това е науката, в която той се занимава. Соломон поддържа, разбираме от книгите, които е писал и книгите, които пише за него, разбираме, че той е поддържал духовен и културен обмен с околните народи. За Сав Сатрица се казва, че тя е дошла да се... как да кажа, да се...
Да познае,
да види кой е този Соломон, за който се чува и се знае и който е толкова известен, да види неговите богатства, да види неговото знание, неговата мъдрост. Идва чак долу от района на Йемен, така се предполага. Така че виждаме, че интересът към него е бил голям и той е бил известен със своята мъдрост и своите занимания. Царят изгражда един държавен апарат, в който работят много служители. За да могат тези служители да работят и да бъдат качествени на своята работа, те се нуждаят, разбира се, от съответното обучение. Те трябва да могат да смятат, те трябва да могат да пишат, трябва да могат да водят кореспонденция. А за време това не е било просто естествено. Те трябва да бъдат обучени. Малко хора са получавали на времето съответното образование. И за да не използва чужденци за тази сфера, Соломон създава едно училище в Йерусалим. Училище за подготовка на държавни, на административни кадри. Там тези служители, бъдещи служители, са били обучавани да пишат на папируси и на дървени дъски. Учени са били чужди езици, основно египетски и друг тип семитски езици, за да могат тези хора в бъдеще да бъдат добри посредници в контактите на Соломон, за контактите на Соломон. Стихове не съм записал тук. Трябва да се поразрова да ги намеря. Изглежда обучението започвало на 10-12 годишна възраст, е продължавало доста дълго, може би 8-10 години. Един по-продължителен период от време, в който те са получавали много сериозно образование.
На колко години е
продължавало? 10-12 години, това са предположения. 10-12 години и е продължавало 8-10 години. Когато четем в Трето Саре, 4 глава, и там 29 до 34 стихове, Трето Саре, 4 глава, 29 до 34, намираме описание на голямата Соломонова мъдрост. Тя може да бъде на база на този текст описана в две насоки. В какво се е състояла? Ние казваме, Соломон е най-мъдрият човек на земята. Добре, в какъв смисъл? В какво се е състояла неговата мъдрост? И тук по някоя водим нали спорове, ако той е бил мъдър, защо е направил това и онова? Но явно Библията, която говори за Соломоновата мъдрост, той иска с цел да може да управлява на този народ. Това е неговото желание от една страна. И второ, когато Библията описва мъдростта му, тя описва в определени насоки. Не описва в толкова в морална перспектива, колкото по-скоро в следното. Първо, първата насока е познанията на Соломон върху растенията и животните. Върху, как да кажа, върху зобикалиш, да. Да, върху творението. Енциклопедически знания. Значи Соломон изработва трудове, свързани с природата. А трябва да кажем, че този тип научна дейност, за времето това е била научна дейност, колкото и днес тя да изглежда така малко, не чак толкова дълбоко, нали? Но все пак, този тип научна дейност е познат от Египет и от Вавилон и представлява систематизирано знание. Имаме няколко такива примери, които са открити, може ги ползваме като паралели. Единият е един наречен ономастикон. Това е един ономастикон, това е названието на труда, написан от Аменопе, египтянин. Египтянин Аменопе, съставен около 1600 година преди Христос. Значи, малко преди времето на Соломон, намираме един подобен труд. Това е един енциклопедичен труд, в който има 610 понятия, подредени под определени категории. Примерно, той пише растения изборява. Лайка, бор, смисъл още по-малка категория, да кажем, бор, ела, еди какво си. 610 такива понятия са изброени на растения и на животни развития в различни категории. И това е, така да се каже, една енциклопедия, която няма някаква аналитична стойност, смисъл, като пише кедър, да обяснява кедъра в страници, какво представлява кедъра, кога се поражда и така нататък. Да, това е едно систематизиране на знанието и този Аминопи казва, аз познавам 610 различни растения и животни. И това са те. Мечка, ерипос, ерипос. Това за време си е било все пак едно систематизирано познание. 610 понятия. Това е този ономастикон на Аминопи. Отделно се среща един по-малък Армазеум омнастикон. Ономастикон. Той е подобен труд с около 500 години, обаче е по-стар, открит също. Това са такива два паралела, които показват, че за време си науката означава едва да спрятва по този начин. Описване на околния свят, чрез изборяване на това, което съществува в този околен свят. С нещо подобно явно се занимавал Соломон, защото в текст се казва, че той е познавал много добре растителния животинския свят. Така че едната посока, в която се развива неговата мъдрост, е познаване на растения и животни на природата на заобикалящия го свят. Втората посока, в която виждаме и Библията споменава, че той е развил своята мъдрост, това са етични и общо житейски сентенции и правила на поведение. Трудове, които са свързани с вече етични въпроси, да. Въпроси на общуване, въпроси на отношения, въпроси на етики. Общо житейски сентенции. За тях знаем вече вземете ни притчи. Или Еклесиаст, до известна степен Еклесиаст е може малко по-свързано като начин на изложение, но в притчи виждаме просто нахвърляне на афоризми, мисли, сентенции и така нататък. Под формата на сентенции, песни и стихове Соломон е изразил общо валидни истини, много от които са с религиозен характер. Притчи Еклесиаст. От там може да сложим също поезията му, областта, ако приемем, че книгата е негова, на песен на песните. Сега, тук трябва само тази една скоба малко, но това трябва да го имаме предвид, когато тълкуваме тези книги. Защото те не са пророчески книги, те не са общо казано книги с религиозна насоченост. Те са книги, в които се отразява религиозния опит на Соломон, но те имат друг характер за времето си. Те са книги, които представляват сборници от етични постановки и постановления на един мъдър цар. Разбира се, тези постановки, които той дава, те излизат от негови религиозни опис също, от разбирането му за Бога, така или иначе. Но не можем винаги навсякъде буквално да взимаме тези текстове и да ги предлагаме буквално, защото те имат своята поетична стойност, те са поставени в определен контекст, когато са писани. Така че, когато говорим за неговата мъдрост, трябва това да имаме предвид, че Библията предимно това вижда като мъдростта на Соломон. Човек, който умее да ръководи една държава, безспорно. Човек, който познава природата и човек, който има необходимата мъдрост да получава хората около себе си в областта на етиката и на общожитейските принципи. Това го прави мъдър. Но това не го прави праведен. Това са две различни неща. Мъдрост и праведност, това са две различни неща и не е добре да ги смесваме. Да. Една предпоследна точка.
Да. Можем да ги считаме за какви, защото няма така насоченост.
Поетични книги.
Това са поетични книги, не са книги, които имат на първо място религиозен характер. Значи той получава хората около себе си. Съответно това, разбира се, отразява неговата религиозност. Но той тук не говори в тези книги, не говори прямо за Бог, какъв е Бог, сега. Той говори за междучовешки взаимоотношения. Ако имаш такава жена или как си, ако или какво си, или какво си, и дава съвети, които произхождат много често от неговия опит. Опит, разбира се, който е натрупан както от това, което е преживял, така и от връзката му с Бога. Но книгите не може да сравняваме, например, една книга Притчи с Даниил. Това са те коренно различни книги като цел, която се поставят, а да не говорим като изрени средства, които използват.
На практика ние изключваме доктрината за състоянието на мъртвите най-вече.
Точно от този тип книги, да. Което лошо няма, но трябва да го имаме предвид все пак. Трябва да го имаме предвид.
Например, там е нови стопчета. Кой може да каже духа на човека, че отива в Бога, да духа на живота? Чисто риторичен въпрос, ако ще.
Да.
А точно това е, че това трябва да го имаме. Разбира се, има други текстове, които ползваме. Но трябва, не казвам, че нещата, които са казани там, нямат своята стойност. Те са истини. Но все пак трябва да знаем, че са казани в, по определен начин с определена цел. И може би неговата цел не е била да изяснява там въпроса за това дали има живот след смъртта, а той говори по друг въпрос и използва този момент и го слага като предпоръчен въпрос.
Да.
Но това пък не отнема идеята, че той не е вярвал по този начин, защото...
Да. Значи аз съм го разбирал за този текст за мен, защото бях, че е проблем. Целта на Соломон там е да каже, че никой по-човешки не знае за смъртта, има ли няма. Значи, идеята е, че чрез откровение се дава.
Да.
Във възможно текст, на големия му текст.
Възможно ли е Божия дух да е употребил Соломон и да е поднесъл тази информация чрез него?
Разбира се. Факта, че, тези книги са в претия в канона, означава, че те имат на своята стойност и значи ние не ги поставяме по-нишки от останалите. Тези книги еднакво поставяме в канона. Само това трябва да знаем каква е тяхна цел на написане, защо са били написани и какви са изразените средства. Защото ако тълкуваме един Даниил и знаем, че там става дума за символи, подхождаме по един начин, ние няма да вземем Даниил буквално. Има си неща, които са буквални там, но има неща, които са символични и търсим ключа за откриване на символите. При Соломон няма търсен символи, но ще знаеш, че това е поезия, че той използва изразни средства и така нататък.
И песен на песните, ако не вземеш?
А за песен на песните също, да. Също. Любовна лирика, нали? Макар, че песен на песните е книгата, която е една от книгите, ако не се лъжи и стир също, които но най-трудно най-късно влизат в канона. И песен на песен точно поради тази причина, че засяга една тема на сексуалността, която е деликатна. И по много така открит начин прави това нещо.
Скандализирал е доста.
Да, даже в еврейското, за да може да влезе в канона, е допринесло тълкуването на един равин, който започва да тълкува книгата песен на песните по алегоричен начин. И по този начин това дава възможност на книгата да влезе в канона. Иначе е било е имало голяма така борба сред равините за тази книга. И за нейното място в канона. Ами, не знам наистина как е било, мога да предполагам само и си мисля, че все пак един така надарен човек и като Соломон предполагам, че е имал достъп до други познания, че той е търгувал с много хора, общувал е, имал достъп до предполагам до библиотеки в развити страни като Египет и може би е бил начетен, той не може да седне да напише един такъв труд, примерно с растени и животни, е така просто като хори обикаля и ги записал. Предполагам, че някъде е заимствал, комбинирал, обреждал и работил. После нещо друго, не знам до каква степен в неговия апарат той е нямал хора, които се занимавали с това. И просто той е досистематизирал нещата, той е цар, в крайна сметка. Не. Да има работници, които са му помагали в този процес.
Имаше един текст в притчите, който е намерен на един храм в Египет.
Възможно е, да. Възможно
е. Това е също както изписани тези хора.
Да. Веско казва, че текст от притчите е бил намерен 200 години по-рано, датиран на египетски храм за писане, което говори за някакво заимстване.
Значи, веци, както има такива трудове на египтяни, също имало такива поговорки и притчи, някои от които много приличат на Соломоновите.
Да.
Само, че там в този труд, който си спомня, който беше, се казваше, че при Соломон надделява монотеизма, то просто си личи това там.
Да, да.
Също така, изобщо съобразено е всичко с Божията правда. А и още нещо той казва, проповедника се стараеше да намери угодни думи, там е истина написано. Това оказва, че дори да е ползва други източници, то всичко е преработено.
Аз това казвам, че тази поезия от една страна, или пък тези сентенции, тези трудове, които е писал, те са такива, те влизат в стандартите на писане за времето, от една страна, като форма и като начин, и като научна дейност, но те са пропити от духа, който се води, това е Божия дух по отношение на разбирането му за вярата. Вярвам, че Соломон се отланял много в живота си, но все пак той бил вярващ и признавал Бог като ръководен
принцип. Много стигматизация вложил той, труд да. Това нещо. Уеднаквяване с вярата на
да. Така. Точка 6-та, за Соломон специално, по точка 6-та, особености и кризи на Соломоновото царство. Особености и кризи на Соломоновото царство. Един от основните проблеми, които се появява по времето на Соломон, освен това социално разделение, за което ви споменах, е това, че Соломон започва все повече и повече да живее в един друг свят за разлика от народа. Той е изучен, той е богат, той е една фигура, която се движи в сферата на голямата дипломация, от една страна, а народа е предимно това са хора, които предимно живеят на село и в малки населени места, и даже в градове да живеят, като изключим търговията, те се занимават с прекопаване на ниви и съдиране на стада. Това е техния основен поминък. Постепенно Соломон се отделя от народа и причини за това отдалечаване могат да бъдат разделени в няколко посоки. Първо, реформите, които Соломон прави в сферата на културата, политиката, търговията и дипломацията остават далечни за народа. Народът още няма все още това образовано ниво, за да може да разбере какво прави Соломон. Той провежда огромни реформи, народът вижда някакви последици, но той не го разбира това нещо. Това е един свят, който е изцяло далечен за него.
Само се радват.
Да. Постепенно и бавно само богатата класа се доближава до царя и може да се възползва от него, да общува с него. И така за народа личността на царя, двореца му и цялото му управление стават все по-чужди. Което сякаш не е така в миналото. И Саул, и Давид, макар и цари, макар и монархия, чрез военните походи, които са водили, и чрез събирането на хора около себе си, за да могат да освобождават и да се борят по някакъв начин, са създавали впечатлението за някаква такава обща национална кауза, която се преследва. И хората, мъжете са може да участват, да ходят на война, да се връщат, те са присъствали, виждали се. Това го няма Соломон. Мирно време, хубаво, но Соломон си е в Йерусалим, той се движи неговите неща и се отделя малко или много от народа. Втората причина, аз леко загаднах, това е, че държавата губи характера си на царство, обединено под една народна войска, както това е при Давид. При Соломон войската е вече наемна, те са професионалисти, но народът не може да участва в този общ процес на водене на военни действия. Така Соломон се превръща в един абсолютен владетел, както се били всички останали ориенталски царе. И с него фактически приключва окончателно, или започва всъщност, приключва окончателно времето на харизматичните водачи. Той при Давид вече това почти го няма, но все пак това е една междинна фигура в това отношение. Но при него окончателно приключва картината на харизматичните водачи на съдиите, които Бог призовава, и започва времето на тоталната монархия. И виждаме по-късно и в Юдея, и в Юда, и в Северното царство, как царете управляват наистина по-царски. Колат и бесът, убиват, наказват, заграбват. Имаме добри цари, имаме не толкова добри цари, но просто това са една монархия. Елемента на това водачество, което го имам в теокрацията, го няма. През Соломон изчезва изцяло. Разбира се, това води до бунтове. Ситуацията има своя отдушник и това са бунтовете на Адат, Резон и на Ефремеса и Ровоам от Серида. Това са хора, които са бунтували против Соломон. Искам да ви обърна внимание на последния Еровоам от Серида. Това е бъдещия цар на Северното царство. Човек, който е бил недоволен по времето на Соломон, от неговото управление, бунтува се, бива прогонен, бяга в Египет и след смъртта на Соломон се връща. И интересно е, че не се връща, което му е на пътя, да стане цар в Юдея. А отива и какво прави? Отделя всъщност Северното царство. Което показва, че Юдея малко е много, поради родствената връзка на Соломон и Давид, на династия с Юдея, то се е запазна марка на тази династия. И той там знае, че няма какво да стъпи. Отива в горната част на
добър политика. Е, също нещо интересно. Той отива в Египет, фараона, който е тъсна, не го предава.
Това си е политика. Да. Там просто... Имам предвид, че един фараон, който... Фараона може да е тъсна Соломон, но той знае, че няма лошо, ако наистина Палестина е негова. И това е един човек, който е против Соломон. Нека стои при него, той ще го поддържа. Може би с него и средства той се е върнал после. И е бил финансиран от Египет по отношение на неговото завръщане. Тези неща не става просто така. Не всеки може да ги върши тези неща, ако няма съответната подкрепа.
Може ли Египет вече толкова да е бил само, че той да се ожени за фараоновата дъщеря, просто не знам, не толкова пожелание.
Кой Соломон ли?
Да. Просто страх от египетския цар. Нещо той
е... Възможно, а за мен този брак е политически, с политически
да,
характер.
Но той е със сигурно, да. Много както... Египет е слабо стоял.
Да.
Така че те си прибират против Египет, там стои, mm-hmm. Това, що не трябва да се
да. Така, и последна точка за Соломон. Религиозната картина в царството. Точка 7. Религиозната картина в царството по времето на Соломон. Това, което е положително, което трябва да изтъкнем в тази връзка при Соломон, е, че той построява храма и по този начин окончателно централизира поклонението в Йерусалим. Главен свещеник става единственият син на Садок. Същевременно обаче, и това е другата страна на монетата, Соломон строи храмови капища на божествата на своите жени и на народите, които фигурират в царството му. Това е един толерантен владетел да казва, добре, ние си покланяме на Яхве, аз му правя един голям храм. Оттам нататък обаче има много тук други поданици, имаме жени, които имат своите религиозни нужди. Няма с толкова големи храмовете им, обаче ти им направят светилища, в които те не могат да си извършат своите ритуали. Да.
Включително и някои демокрация.
Демокрация не е толерантно е проявявал той. И не е насилал народа. Народът е можел да по отношение на религия да прави това, което се избере и това, което иска. Това, разбира се, поставя основата на едно развитие в религиозната сфера. Народът е разбен между различните религиозни предложения. От една страна официално поклонението на Яхве в Йерусалим, но същевременно вижда, че царя и самия той даже и царя участва в религиозни поклонения и ги стимулира на други божества. И с времето Яхве се превръща в един бог между многото. Един от многото. Вярно върховния, вярно първия, обаче един от многото. И тази тенденция води по-късно до гибелта и на двете царства. Библията, поне когато тълкува политическите събития в страната, тя ги тълкува точно през тази призма. Тя не казва Израел падна, защото Асирия беше слаба или силна, или Египет, което си има своето политическо значение. Библията обаче дава на тълкование и казва Израел и Юда паднаха, защото те не останаха верни на Бога. И последица беше разрухата в царството, Бог ги остави и те бяха предадени. Това е, така да се каже, библейския почет на събитията и тълкованието, което намираме в Библията. Божия поглед върху тези неща. Толкова за Соломон, макар че за него много може да се говори, но спираме до тук. За да отправим поглед вече към едно доста по-размерно време. Започва един период от след смъртта на Соломон, който ще продължи чак до дълъг период, ще продължи чак до появата на вавилонците, асирийци и вавилонци. Едно време на разделение, на много битки и противопоставяния между Израел и Юдея и околните народи, накачване и сваляне на царе, на кръвопролитие, на религиозни реформи, на потъпкане на религията. Един много объркан период, който не е толкова ясно. Сега говорихме съдиите период, следете един след друг, по-ясна картина. Сега става вече по-сложно, защото трябва да наблюдаваме както развитието в Израел, така и развитието в Юдея. Ако започна да подробно разглеждам нещата, ще стане много, много трудно и тежко и нямаме толкова време. Ако желаете по-специално и книгата на Царете, и книгата на Летописите, могат да дадат един детайлен поглед във времето. Аз ще маркирам няколко основни династии в Северното царство, които са значими за времето си. Ще спомена няколко основни дати и събития, които можем да ги засечем от други извънбиблейски източници, които фиксират периода. И някои по-маркантни личности ще ги разгледаме, преди да стигнем до агресията на сирийците и по-късно на вавилонците. И да се припърнем в този период. Така че може да запишете една голяма пета точка, при мен е пета римска, не знам, но голяма точка вече. Израел и Юда по времето на арамейското нашествие. Като цяло периода може да бъде разделен на три основни части. Заплаха от арамейци и сирийци в началния период, след разделението на царствата. След това появат вече на сирийците, сирийската заплаха. И третия голям период е вавилонската заплаха. Тези три огромни периода, които продължават няколко века. Ами почваме сега. Значи споменавам сега първото. Израел и Юда до времето и по времето на арамейското нашествие.
По времето или до времето?
Ами и до времето и по времето. Всъщност и до времето и по времето, да. Значи първо ще разберем основна конфронтация, която има най-вече северно пространство с сирийците, с Асирия. И след това вече, по приключ този период, започва се появяват асирийците на дневен ред и те... Истината е такава, че в района политическата картина много се диктува от силата на Египет, но Египет в този период няма вече това огромно влияние, макар че дори на момент ще надига глава, но основно от силата на северните народи. А те са три народи, с които евреите имат своите проблеми. Сирийците в Дамаск, Асирия по-късно и след това Вавилон. Като картината е следната, в момента, в който Асирия е малко по-слаба, сирийците набират сила. И когато те набират сила, започват да притискат Израел, Северното царство. В момента, в който Асирия е малко по-силна, сирийците се свиват и тук Израел се поотваря. Това е горе картината. До момента, в който асирийците стават толкова силни вече, че се почват да се спускат надолу. И тогава нито Асирия, нито Израел, нито Юда могат въобще да диктуват нещата. Просто тогава картината става около 8 век много тежка. Времето не стане на 8 век. Тогава наистина е много кризисен период. Ще стигна обаче и от там. Сега първо се занимаваме с времето, когато Сирия е един фактор в района на Палестина.
Само един въпрос.
Да.
Считаш ли, че развитие на Израел в политическо и духовно отношение нещо, което се случи без Божията подклаждаща намеса за околните народи? Падането на областта на Египет, нагоре са оттегляли.
Ами, значи, гледай, когато четем Библията казва определено. Прямо аз издигнах Еди Койс, който не е евреин. В смисъл, вижда се как се говори за издигането на една нация, примерно като Вавилон, за която се говори, че тя ще биде един вид бич за Юдея. И след това се казва, аз свалих Вавилон, Сирия, сирийски и така нататък. Така че Библията определено, когато говори за развитието на политиката в района, се проличава как Бог вижда нещата, как Бог допуска една държава да добие своята сила и да може да влияе върху Израел. По този начин, това са условия, които са предпоставки Израел или Юдея да реагират по определен начин, защото виждаме, че един цар, за повече цари се казва, че те въобще не се съобразявали и са правили действия с както са знаели и са губили. Но има цари, да кажем, от типа на Езекия, при който картината е може и малко по-различна на моменти, в които той поради съветите на пророци около себе си проявява по-голяма дълновидност, по-голямо доверие към Бога и преживява чудни избавления. Значи, тези допускания, които Бог остава държавите да стават по-агресивни спрямо Израел, имат за цел да предизвикат нацията, да преосмисли нещата и да потърси Бог. Ако тя не направи това нещо, то вече това е в голям минус за тази държава и накрая се стига наистина до нейното разпадане. Обаче, това е едно сътресение, което пък помага, ако управниците се вземат и чуят гласа на пророците да реагират.
Например, нарича Навуходоносор слугата ми Навуходоносор.
Да, да.
Той е абсолютно. След това казва глако на сирийца.
И Закир говори
по късно. Значи той го е използвал като наказателно. Това му казва глако на тях, защото не се
разпочва. Да. Така, къде стигнахме тук? Да. Така, разделение на държавите първо. Тук няма да се пускам подробности. Картината предполагам, че ви е позната от доклада в книгата на царете. Трябва да кажем, че старството на Давид и Соломон е върхова точка в развитието на държавата Израел в трозаветния период. Имаме няколко по-късни опита на царе, които достигат, гордо доближават се до времето на Соломон и Давид, но е много по-кратко и много по-трудно времето. Реално Давид и Соломон е едно време, в което положение на десетилетие държавата е утвърдена, икономически стабилна и политически спокойна и свободна. Това можем да кажем. Но зад тази блестяща фасада споменахме, че откриваме големи проблеми. В политическата сфера, в социалната сфера, разбира се и в религиозната сфера. Напрежения, които съществуват. И тези напрежения водят след смъртта на Соломон до разпадането на държавата. За жалост и за нещастие. Една млада държава, която се е била създадена и се разпада след неговата смърт. Няма да се пускам на подробности. Знаете, че след неговата смърт стават катаклизми, които водят до там, че вече можем да говорим за Северно царство Израел и Южно царство Юдея и Бенемин основно, като граничната линия, тя е линия, която се движи в зависимост от ситуацията, но е на север от на 15-20 км северно от Иерусалим минава граничната линия. Надолу е Южно царство, нагоре е Северно. Като в началото на това развитие Юда има по-голямата сила и доминира на Северното царство. Поради проста причина, че в Иерусалим е концентрирана на целия държавен апарат. Там са богатствата, там е силата, там е централизацията на армията и на всичко. И първите години, десетилетия даже, Юда определено доминира. Но след това Северното царство може и поради своята големина и по-добрите си положение спрямо финикийците тук, става по-силно до края на своето съществуване по-голямата държава, по-мощната държава, политически, военно, икономически, отколкото Южното царство. Което е неприятно, и то не може да се очаква и да бъде по друг начин. След разделението на търсата, двете държави, новообразувани държави, са огромни врагове. Всъщност най-големите врагове един за друг са Юдея и Израел, са двата най-големи врагове, които съществуват за тях самите. Ако погледнем противопоставянето на двете държави, намира отражение в тяхната литература. В смисъл тази полемика, която се създава, тя се води на ниво литература. Ако вземете и четете книгата Летописи и сравните книгите на Летописи с книгите на царете, ще видите, че в Летописите има малко по, ако мога да кажа, един юдейски поглед върху историята. В книгата на царете историите на Давид и Соломон са така представени в тяхната, как да кажа, откритост. Да. И в силните страни, в слабите страни. И за Вецавея се говори и начини, които ги съгрешава Давид и по-прави и така нататък. Докато ако четете Летописи внимателно, ще видите, че там нещата са много по-меко се пипа по отношение на личността на Давидовата династия. Просто се избягват някои елементи на, как да кажа, на грехове, които са били извършвани. Това е така една индикация за това, че малко или много тази картина оказа влияние въобще в взаимоотношението, намира отражение в литературата. Едно тежко време на противопоставяне, кой е прав, кой не е прав, чия трябва да бъде държавата, защо се е стигнало до там. В Йерусалим се опитват да представят отделянето на Израел от Давидовите потомци като едно отделение и от обещанията на Яхве към Давид. Те казват, храма, къде е храма? Храма се намира в Йерусалим. Къде е Божия ковчег? Това е в Йерусалим. Кой цар избра Бог? Бог избра и помаза Давид. И след него и Соломон. Следователно, когато ние се отделяме от тази династия и се отделяме от Йерусалим, тези, които са се отделили, те се отделят не само политически от Йерусалим, те се отделят и религиозно. Те заставят храма, тях не ги вълнува това, което Бог иска по отношение на династия. И опитът е да се покаже, че тук става въпрос не само за едно политическо разделение, но че това политическо разделение има религиозни корени. Така юдеите опитват да представят отделянето на Северното царство. Заповядай.
Можем да смятаме, че това е причината по-вписно за голямата вражда между юдеи и самаряни.
Не. Самаряните са вече една по-късна история, защото когато асирийците преселват, депортират племената от Израел, по-голямата част от тях, те остават израелтяни тук, но не много, те заселват на други народи, които са от друг етнос, от други региони на принадлежност. Там се получава една такава етническа смесица, макар че интересно е, че те в общи дни запазват вярата си в Бога.
Макар че са свещеници.
Да, има контакт, но това, след това те се дават в сама един храм. И това децентрализирано поколение писал, тези самарийците не ходят в Йерусалим се покланят, а те ходят в Самария се покланят. И това не е по Геразим, да, предполагате Геразим. Това нещо разделя окончателно и евреите гледат с едно пренебрежение на самаряните като хора, които вярват в същия Бог, ама си имат друго поклонение, имат си свое петокнижие, самарианско петокнижие. Просто се гледа като една по-долна класа, на религиозно отношение. В крайна сметка ние сме Божия народ. Но това е вече по-късно развитие. Така. Но все пак в Юдея са вярвали, че съществува възможност за покаяние от страна на Северното царство и то се върне отново към тях. Обратно в Израел се смята, че за всичко е отговорна династията на Давид. Значи Северното царство възприема това, което се случва като един отговор на това, което Давид и Соломон са вършили и така, ако мога да кажа, не безчинствата, но лошите неща, които те са вършили, се изтъкват като един вид аргумент, който да даде възможност на царството да се отдели.
Като тръгне за търси, виждаме,
че. Да, виждаме, че това се получава навсякъде. Всяка една група, като го погледнем, всеки търси аргументи за себе си. И когато има някакъв конфликт, конфронтация, интересно, става сложно.
Нейната куча е написана за сине мой. Точно сина му разпилява всичко, той е фиксис. Аз казвам, да го знам какъв ще бъде, дали няма. И не сме така. Много полна книга, че се изпълнява.
Да. Така, поглед върху периода, малко по отношение на датировка, съществуват някои проблеми с хронологията на царете, описани в 3-то и 4-то царе. Там се казва, нали, в годината на еди кой си юдов цар, еди кой си Израилев цар стъпи в управление, примерно. И обратно смисъл, прави се едно такова паралелно наблюдение на Според юдови стреси датират Израелите стрели и обратно. Обаче това не навсякъде е много чисто и ако почне да се смета, ще видим, че някъде има разминавания в годините. Получават се известни разминавания в това. Има един определен шаблон, който книгата на Царете използва, когато представя отделните царе. Може да запишете като пример Трето царе, 14 глава. Трето царе, 14 глава, 21 до 31 стихове. Трето царе, 14, 20, 31. Там се казва: Аровам Соломоновия син царуваш над Юда. Ровам бе на 41 години, когато стана цар, и царува 17 години в Йерусалим, града, който Господ бе избрал между всичките Израилеви племена, за да настани името си там. Името на майка му Амонка бе на Ама. Юда върши зло и така нататък, и така нататък продължава надолу текста. И накрая се казва 31 стих: и Ровам заспа с бащите си и погребан бе с бащите си в Давидовия град. Името на майка му, така нататък, и така нататък. И после каза 15-та глава в началото, в 18-та година от царуването на Ровама, Наватовия син Авия се възстри на Юда. Това е един такъв шаблон, една схема, която се използва в книгата на Царете и е използвана почти при всички юдови израилеви царе. Някъде тя е непълна. Някъде тя е непълна. Има три основни части в тази схема, в шаблона, който се използва. Първата част, това е данни за времето на царуването. Колко време се царувала царя. Кога се възстрил и колко време е царувала царя. След това се дава една оценка на царуването. Той върши зло пред Господа и спрява какво се прави, или пък той беше един благоволен на Бога цар. И така нататък дава се някакъв, за някои зрели съвсем кратко, може да е в един-два стиха, за други може да отидат глави, в зависимост от това колко Библията отделя на съответния цар. Второ, значи първо данни за време на царуването, второ оценка на царуването и трето указание за употребените книги. В Трето царе 14, там където четвам 29 стих, се казва: а останалите дела на Ровоама и всичко, що извърши, не са ли написани в книгата на летописите на юдовите царе? Или с други думи те казват, ползван материал, книгата на юдовите царе и други се споменават такива.
Библиография.
Да, да. Просто паралелна литература се посочва, откъдето всъщност автор е черпил информация за царуването на тези царе. Аз ви споменах преди това за трудностите в летоврението, които идват от двата типа отчитане на годините по това време на царете в Палестина. Имаме едно синхронно отчитане, което стои до годините на съответния цар. И както ви казах, когато се споменава някакъв цар в Северното царство, се казва колко години той царува, паралелно се казва, че това е станало в 17-та година, но царуването не е кой си юдейски цар. Значи именно засичане спрямо хронологията на царете на Юда. Може да погледнете Трето царе, 15-та глава, 1 стих, 2 стих, 9 стих, 10 стих, не, първо, грешка, извинявайте. 15-та глава, 1 и 2 стихове и... Момент само тук, че съм го записал по начин, който е малко неприемлив.
8 и 9,
така е. Да, 8 и 9, но 25. Да, значи Трето царе, 15 глава, 1, 2, 9, 10 и 25 стихове. Може да запишете като пример за това. Проблемът е с тези синхронни данни, които се дават. Не винаги съвпадат с абсолютните данни за царуването на царя. И там се получава разминаване. Някой изкара, че царя е царувал или колко си години. И когато го сравниш през юдейските царе, примерно, или на другото царство, и ги сметнеш, виждаш, че някъде започват да се появяват различия. Защо се появяват тези различия? Споменах ви, това може да не е единствената причина, но един начин за обяснение е двата типа учители на годините на царуването на царя въобще в древния свят. Казах ви, че при един тип отчитане, когато царя почине, стария цар почине, и да кажем, той почива в 75-та година, някой е 75-та година, новият цар се възстарява и той се отчита от 76-та година. Докато в другия тип летоборене, царя почива в 75-та година и в същата година започва да царува другия цар. Така че, в зависимост от това какъв тип летоборене се използва, може да има разлика в една година. И това нещо, може, говорим въобще за древния свят, не говорим само за Израел и Юда. Това, е, това са системи, които са открити в древните литовремия по време, от това време, в района на, на Близкия Изток. Така че това нещо може да е една от причините, която да води да, до, до тези разминали. Ние днес не знаем по каква схема са били изчислявани годиници на Сарете в книгата на Сарете и в летописите. Така че казвам като едно, една вероятна причина да има подобни, подобни разминавания.
Северното царство, ако използва една традиция...
Ако едните използват една система и друга, или пък примерно ако в един период се използвали една, а после използват друга,
става
различно. Вие вижте в България само в една образователна система колко пъти се променят нещата. И аз мисля, че във всяка една държава винаги може да има използване на различни методи за едно и също нещо и да настъпат промени. Има няколко сигурни дати, които искам да запишем, които са дати свързани засечени с извън библейски източници за историята на Израел и Юда от това време. Тези дати е хубаво все пак да ги знаем, защото те дават някаква аргументация за това, че Библията и спомените личности в Библията не са случайни. Първо имаме битката през 853 година. Имаме една битка, битка при Каркар. Там участва и Ахав. Битката при Каркар. И това нещо е документирано с... смисъл, името на, на Ахав се споменава, ако не сложи в асирийски източник. Да, се споменава името на Ахав.
Като за съюзниците там.
Да. Каркар, 853 година. След това имаме 841 година. Това е вече времето на династията на Юи. В един пак източник от сирийски източник се споменава за това, че Юи от къщата на Амри плаща трибут, военен трибут на сирийския цар. В смисъл бил е принуден да, да плаща, но неговото име фигурира в победоносните писания на, на царя от това време. Друга дата, която имаме е 806 година. Като ще разбира сте преди Христа, 806 година Йоас от Израел плаща трибут също, военен трибут. Това са все такива, в повечето, че става дума за при военни конфликти, имената на подчинените народи или пък на съюзници фигурират в разни описания на победата на съответните царе, най-вече асирийци до момента. След това имаме 740 година като дата. Манаим от Израел също плаща. Трибут. Манаим от Израел. 740 година. 732 година е отбелязана смъртта на Факея. Смъртта на Факея 732 година. Това е вече малко, много, как да кажа... Близко до падането, да. 722 година, разбира се, завладяването на Самария или падането на Северно царство, завладяването на Самария от асирийците. Важна дата, хубаво да я знаем тази дата, защото тя, тя е гранична дата. С това приключва съществуването на Северното царство, 722 година преди Христос, край на Израел.
След всичко това в асирийски източници?
До тук, да. До тук, да. От тук нататък имаме вече, разбира се, 586 година. Това е падането на Иерусалим. Или вавилонците и падането на Иерусалим. Времето на Новоходоносор. Това е пък края на царството Юдея. В смисъл, то не е края на царството, но и пробването на юдеите.
Това е трето падение, нали? Трето завладяване на
окончателно. Това е окончателно. Това е окончателната дата, 586 година. Но тя е твърда дата, тя се затича от вавилонски източници, да, на Иерусалим. 580. Ние ще ги спомените, знаете, по-надолу някой от тях. Но все пак да ги имате така и сложени. Значи това е падането на Самария. Столица на Северното царство, а долу говорим за Иерусалим. Падането на Иерусалим. Самария пада от асирийците, а Иерусалим е поробен, заробен от вавилонците. Ще говорим за някои от тези дати по-надолу, когато му дойде времето. Ами 22-а е... Би трябвало да е 22-а, значи това си е дата, която се е установена. Не знам, що го дават така. Така.
За изпита трябва ли да знаем тези дати?
Ами, значи за изпита не е необходимо да знаете тези горни дати, но двете долни дати са задължителни. Просто трябва да се знае кога приключва едното царство и кога приключва другото царство. За тези гори няма да се интересувам. Не, все пак, примерно, Ю е една, втората династия, голяма династия, голяма династия на Северното царство, след първата, която е. Така че горе-долу се не е 841 година да кажете, все пак да знаете кога тази династия е 9 век. Средата на 9 век. Горе-долу да имате представа кога са живели големите фигури в Северното царство, примерно, или в Южното царство. Говорим за Елиезекия, когато кажем, да знаем кога той е живял. Те има цари, които не са толкова значителни, които са малки, за тях няма да се интересуваме, но няколко такива ключови фигури да знаем поне като век, кога са живели като век. Примерно като четеме малките пророци и да знаем един Исаия или един Осия, към коя група от царе или на кои е говорил. И лесно може да правим паралели тогава с книгата на царете. Да видим каква е била картината, политическа, икономическа, религиозна, но сега става по-ясна. От тази гледна точка. Така. Сега няколко думи за времето на съперническите борби, които траят, говорим за началния период, които траят от 930 година до 885 година. 930 до 885 година. Това е едно време, няколко десетилетия на конфронтация между севера и юга. Времето на Ровоам и Еровоам. Двамата царе Еровоам и Ровоам. Разделението води до постоянни борби между двете държави, които продължават близо почти 100 години. Аз тук давам един по-кратък период на най-голямата конфронтация, но почти 100 години продължават тези безконечни търпения между Юда и Израел. Ровоам вижда в Еровоам един бунтовник, който трябва да бъде подчинен и той има силата за това, има и армията от една страна. От своя страна Еровоам защитава своята територия. В началото, както казах, Юда има превес в тази битка и даже за известно време увеличава своите територии на север. Завладява земи от Северното царство на север. Имаме повече средства от Соломон, останали по-добра армия и по-добре обучена държавна администрация.
Това е на Южното?
Ровоам. Ровоам е на Южното и Ровоам е царя на Северното царство. През 1926 година се докладва за фараона Шешонг I, или някъде може да прещнете като Сисак. Шишонг I или Сисак. Годината е 1926.
Началото още на тази конфронтация е 1926 година.
Фараона Шишонг I.
Шишонг.
Не е Шишонг. Шишонг. Или Сисак, да. Това е друго. Подпочваме на това не е Шишонг I или Сисак. Застрашава района от юг. Той тръгва да се движи из Палестина, застрашава района от юг, притиска Юдея и това води до известно прекратяване на борбата между Юдея и Северното царство, и Израел. Шишонг е извършил още по времето на Соломон един военен поход в Палестина, за който бяхме споменали. И сега след неговата смърт се надява със смъртта на Соломон, той се надява отново, да, особено след това разделение на държавите, да започне да контролира района. Това е старата мечта на Египет, към която египтяните се стремят. В Харнак, Шишонг е оставил един надпис, от който се разбира, че той е плячкосвал редица градове в Израел. Стигнал е чак до Мегидо, Танах.
Значи, вижте, ето го Танах, тук ето го Мегидо. Това е района под Кърбило долу. Така че все пак отначава, че е минало през Юдея и е стигнал чак до тук. Трябва все пак да имаме предвид, че до асирийците, до времето на асирийците, военни действия и походи не са били с цел за вземане на държавата и изцялото и административно възприемане от съответната от екипа в случая, а просто някой фараон като този Сисак минава, плячкосва по пътя, който може да плячкосва, обира разни храмови казни, обира държавни пари, събира каквото може като данъци и след това се връща обратно и се прибира. И очаква от тези те може би не поробени народи, но тези народи, които той е победил, да плащат данъци в бъдеще. И това продължава до момента, когато народът казва, няма да плащаме данъци и скъсва с това нещо. Което може да доведе до нов конфликт или ако държавата е слаба, да не се случи нищо. Това много често го виждаме по-късно в отношенията тук. Така че този Шишонг е минал и не е общо защо стигнал чак до горе на Кърмил на север. След това се е прибрал, обаче явно по някакъв начин юдеите са били задължени да се реваншират.
не знаем точно какво са дали и какво са правили, но
те
са
плащали. Взима златните щитове.
Обира, да, обира. По принцип, каквото има на съкровище, го прибира. И се прибира долу и така финансира бъдеще разни твои проекти и въобще живота си. Интересно е, че в този списък в храма не фигурира, освен, значи аз изпоменах градовете Танак и Мегидо, но много други градове са изброени пред тази негова инвазия. Но Иерусалим не е споменат. Което може да означава две неща. Или че той се е движил в предимно калибрична девица, която е по-богата и е прочкосал нея, или че ако е влезал даже в планинската част, просто не е успял да завладее Иерусалим. Подминал го е, защото е бил добре укрепен и не се е занимавал с него. Но Иерусалим не фигурира в списъка на градовете, които са били подчинени или победени. Но все пак и факт, че той е известно време с този поход е прекратил борбата между Северното царство и Южното царство.
А възможно ли там тези щитове, те просто са му, да са му ги дали, за да ги подминят?
Между другото, в, от Библията разбираме, аз говоря за извън библейския доклад, от друга страна от Библията разбираме, че той е взел от Иерусалим, той е взел от Иерусалим съкровища, които са му придадени и продължава на север. Явно имаме някакво споразумение с Иерусалим, което му помага да, в смисъл, да спасява града от някакси от плащат си хората и човека продължава и не се занимава с тях. Но явно Египет е нямал силите да поддържа постоянен контрол на района, след като приключва този поход. В религиозно отношение Ерусалим изгражда, Ерован на север, изгражда две светилища, едното в Дан, другото в Ветил. Значи Ерован на север изгражда две светилища. Едното светилище е в Дан, другото е в Ветил. Там той поставя две златни телета като символ на Яхве. Що златни телета? Не знам, но решава по този начин да... той иска да има култ, иска да има религиозност, иска да вяра в истинския Бог, но решава, че това не е удачно може да стане, че е с поставянето на златни телета. И той провъзгласява тези светилища за държави. Събира се десетки на тези места, просто си продължава религиозна система, но по един доста изкривен начин.
Светилищата са държави.
Моля?
Държавни.
Не държавни. Да, той ги, Ерован го учредява тези светилища, там започва да се извършва религиозна дейност, но те се подпомагат на златните телета. Интересно е този момент за златните телета, го виждаме по-късно, когато този синкретизъм, който се появява в религиозната сфера, някъде може да видите и са намерени такива неща. Примерно образа на някакъв златен телец или някакъв такъв физически символ, който е в поклонение на Яхве. Просто това го имаме като е както сега става в храма. Значи те се покланят на истинския Бог, обаче го правят чрез един елемент, който не е подходящ за тази цел.
Считаме, че той ястича тук някъде, Богът е на телето отгоре, просто той е невидим. По подобие, както във Вавилон, ето на ВДС, вил, защо? Идолите се вели върху телета, върху вили или върху и по този начин, просто той е невидим.
Има намерени такива статуетки на телци, върху които е отбелязан Яхве като Бог. Точно тази смесица, която се създава, е явно за голяма част от народа това не е било голям проблем да правят такава връзка между двете божества. И към такива групи от хора се отправя и критиката на пророците. В Ерусалим картината не е по-розова. Там се задълбочава този религиозен синкретизъм. Четеме също от книгата на царете, че в храма дори е поставен символ от една хананска богиня. Картината, както на Северно, така и в Южно царство, започва един религиозен разпад. Това е в религиозно отношение. В чисто териториално отношение, след разпадането на Соломоновото царство, едомците извоюват своята независимост долу на юг. Муавците се опитват, но няма тази сила и остават все още подчинени васали на Северното царство. Амонците също се освобождават. Така че лека по лека започва едно откъсване от голямата Соломонова държава. Първо част разделя на две и след това някои народи се опитват и успешно успяват да се отделят и да добият своята независимост. И постепенно държавата се свива и става все по-малка и по-малък. На запад един след друг тези големи филистимски крайбрежни градове също изгубват своята независимост и се отделят. Те вече, разбира се, нямат тази роля както по времето на съдиите на Саул, но те са отделни градове, които си имат своята търговия и не са подчинени на нито на Израел, нито на Юдея. И така в края на този период на конфронтации Израел и Юда се превръщат в две независими териториални държави. Юда воюва и премества границата на север и както казахме, голяма част от района на Вениамин преминава под юдейски контрол. Сега с няма да се впускам в отделното царе, тук следва двойка царе, Авия, Ерован I, Надав, Аса, Вааса и така нататък. Има купища убийци, смяна на царе, предателства, но тези неща сега ако се впускаме подробно, всички не отнемат много време, а те не са и стратегически толкова важни. Това, което може да споменем в този период е един епизод от 3 царе 15 глава, 9 до 15 стихове, в който се казва, че цар Аса, който е цар на Юдея, на Юда, 15-2 до 15 стихове, цар Аса защитава вярата в Яхве против идолопоклонството в Йерусалим. И това е, може би, първият сигнал, един от първите сигнали, които ни показват, че въпреки това отстъпничество, което съществува, все пак имаме известна разлика между Северното царство и религиозно отношение и Южното царство. Ако в Северното царство нещата тръгват наистина в поголовно, много зле в областта на религията, и там са кланяти на други божества и постоянно има конфликти и конфронтации, то в Южното царство от време на време имаме царе, които са по-богобоязливи, които се опитват да, доколкото могат да влияят и да възвръщат нещата в една по-добра посока. Крайна сметка това не им се отдава в следвекове, но като цяло Юдея е по-запазена, това отношение от колкото Северното царство, може би това е една от причините да успеят да просъществуват малко по-дълго на картата и не само на картата, а и след един плен в Вавилон, те въпреки това имат някаква идентичност и успяват да се завърнат и днес ги има. И днес ги има, докато Северното царство никой не ги знае къде са. Просто те са свършили. Но още от времето на Аса виждаме една такава тенденция. Юда става пазител на вярата в истинския Бог. За разлика от Северното царство, което постепенно все повече и повече се отделя в тази посока. В Юда също е извършена след разпадането на райониране на 12 области, които се споменати в книгата на царете, 12 административни области и там и се споменати, сега няма да ги изборявам, центровете в Бершева, Адулам, Лахиш и така нататък. Така, сега стигаме до една важна точка или време в историята, това е династията на Амри. Династията на Амри. Амри или остат 85-та, остат 41-та година. С какво се характеризира тази? Говорим за династия, защото това е едно време, в което първо държавата, Северното царство има едно по-економическо добре положение и стабилно политическо отношение. И второ, има една известна наследственост на няколко царя, които са от един и същи род, от рода на Амри, които държат управление. Затова говорим за една успешна династия. Династията на Амри. Какво характеризира това време? Първо, за първи път вече, явното превъзходство на Израел над Юда. От това време нататък вече, до момента Юда беше по-силна като държава, от нататък и до време на своето съществуване Израел е в общи линии винаги по-мощната, по-силната държава. Това е първото нещо, което трябва да отбележим по време на династията на Амри. Второ, нарастващата сила на арамейската държава. Тук от север все повече, това, което ви споменах, Сирия се превръща в един противник, който започва все повече и повече да промози най-вече Северното царство. Въпреки, че Амри има едно успешно управление. Така започва ли... Да, извинявай. На асирийците. На асирийците или... Значи ние имаме сирийци, които някъде са наречени арамейци. Сирийци и арамейци. И след това отгоре имаме асирийците, нали? Може би трябва да използвам думата арамейци, за да не ги бъркаме. Така започва един период от около 45 години, в които Израел е управляван от способни държавници. И държавата е укрепена както отвътре организирана добре, така и външно има добра външна политика. 45 години, да. Поради заплахата обаче от арамейците на север, Израел не може да получи пълното разгръщане, на което би била способна държавата, ако нямаше силни външни държави около нея. Освен арамейците, една голяма пречка е и религиозното напрежение в царството, което е засилено от династията на Амри. Аз казвам, че Амри и неговите наследници са успешни в властта на държавничеството. Но те в религиозната сфера провеждат, всъщност извършват неща, които удалечават все повече и повече народа от истинското поклонение, което е описано в Библията. Освен тази, както казваме, клоняща към синкретизъм религия, се появява много засилено и култа към Ваал. Заимствано от ханаанските народи, Ваал се превръща в един много основен бог в района на Северното царство и неговата поява е лансирана предимно от политически съображения от царския двор. Самият царски двор налага поклонението на Ваал и го въвежда, за да може по този начин да има по-добри контакти с околните народи. Интересно е се забележи, че в миналото религията е играла един много важен фактор и в голямата политика. Ако вземем за пример историята на България, ще видим, че това не е много различно. Ние ставаме християни, за да може България да бъде призната, да получи достъп в голямата политика. И не само, и на много други места е така. Официалната религия, която един народ спазва, трябва да е уеднаквена с религията на водещите народи наоколо, за да може този народ, в миналото говорим, да има своята позиция. Нещо подобно виждаме тук и в Северното царство. Народът има желание да се кланя на разни божества, но и царският двор, не толкова от религиозни причини, от любов към Ваал, а просто да вежда това поклонение, за да може околните народи, с които има общуване, в които Ваал е основна фигура, да могат да признават съответната държава, а тя е една нова държава.
Интересното е мен, че околните народи не въвеждат поклонението към Ваал, това съображение.
Да, но това може би е свързване с... Знам, да. При Давид и през...
Политически държави. Да.
Има нещо друго при...
Много ни приличат евреите в случая на българите. Не съобразяват с поклонните.
Да. Има нещо друго при... Ние го споменахме вчера при Яхве, при поклонението на библейския бог, е, че при Давид и Соломон има една много силна държава, която би трябвало да води до там, че и религията да бъде транспортирана при другите народи. Обаче това не става. Може би една от причините е в... качеството в вида вяра, който предлага тази религия. Защото да бъдеш поклонник на Ваал не е голяма работа. В смисъл не е нещо, което изисква голяма обвързаност. Отиваш, участваш, правиш, няма някакви такива морални големи ангажименти. Докато ако отвориш Петрокнижието и въобще Библията, виждаш, че там нещата са много сериозни. Има заповеди, които са сериозни, които се спазват, ден за поклонение и така нататък. Кой народ иска такова нещо?
Като адвентизм,
не
са политически причини.
Да, интересна тема, защо не се е получило, но...
Вече те пък действат по този начин, дават си дъщерите. Не приемат религията, си дават дъщерите за нас. Така от дипломатически
точка. Другите народи.
И постигат повече.
Да. Ако въобще може да ги съпоставяме двете неща, нали, като ход, но... Може би...
Езавел, например, каква власт е?
Езавел, да. Езавел е една от основните... В по-късно време Езавел е една от основните фигури на въвеждането на този култ. Утвърждаването на култа в района. Но там вече има и двата фактора. Има и чуждата жена, нали, като политически ход. Може да не е бил политически, но нищо чудно да е бил такъв. Има и, разбира се, религиозния ход на... Само че макар, че при Езавел, сякаш... Нещата са свързани не само и на религиозна основа. Обикновено религията на един народ е тясно свързана с неговата култура. И когато ти, както Езавел, влизаш в една държава като Израел, еми тя се въвежда и своята култура чрез религията. Просто тя се вкарва държавата, тя се вкарва света, в който тя е живяла, го вкарва и на новото място.
Да, ама и царят е слаб.
Да, царят е слаб, да. Не, специално за двойката Ахав и Езавел, там Езавел е движеща фигура. И това голям кур, да. Просто Ахав, той няма нищо против Илия. Да, и с Илия така на момент си водят едни много приятелски разговори. Обаче, като тропни Езавел по масата и нещата, даже Илия бега. Той бега сериозно.
Това е
едно.
Познатите.
Така. Когато говорим за Амри и за династията, споменаваме като династия поради факта, че в чужбина, имам преди в Великите сили, на Амри се е гледало като на създател на една нова държава.
И в по-късни асирийски надписи Израел е споменат като Бит Хумри.
Думът.
Бит, да, думът. Бит Хумри. Думът на Амри. Бит Хумри. Или земята на Амри също може да бъде победено това нещо. Думът, земята на Амри. Бит Хумри.
Има една бележка, свързана с цар Миша от Моав.
Цар Миша, това е един съсед тук, Мисър ли го има?
Мисър.
В Библията Мисър.
Мисър.
Да. Цар Миша от Моав. Това е около 840 година.
Говорим за управлението на края на управлението на тази династия. Около 840 година цар Миша от Моав. В тази бележка се казва, този надпис се казва, Амри присвои цялата земя на Мадеба и Израел в скоби. Живееше там по време на неговото управление и по времето на управлението на синовете му 40 години. Значи това е един доклад за това, че Амри е пресвоила земята Мадеба и е живял там в положение на цялото управление от 40 години. Така че виждаме, че името на Амри го имаме веднъж при асирийците, споменато като дома на Амри или земята на Амри. Точно възприят като владетел на това царство. От друга страна, при околните народи имаме надписи, които потвърждават наличието и съществуването на тази династия и то на една господстваща династия, която е владела в продължение на 40 години един район.
Мадеба в предвид Израел
ще може. Мадеба в скоби Израел, да. Има се предвид Израел. Това означава, че Амри още по времето на бащата на Миса е завзел половината от неговите земи, а останалата част от Моав се е превърнала в васална на Израел. Или виждаме, че при Амри, макар и поради северния натиск да е сложно, но все пак Амри е една силна, династията на Амри е силна по това време. Той има много добри връзки с финикийците и неговия син Ахав, за който вече споменахме, след баща си, се жени за Изавел, дъщерята на тирския цар. И така за Израел се откриват нови търговски възможности, както и по времето на Соломон и сега, директно за контакт с Тир с околните народи. От друга страна, така Амри има един съюзник в лицето на финикийците в борбата против арамейците на север. Той търси и хора, така, съюзници, с които да се бори. Но историята доказва, че въпреки това Амри като цяло губи битката срещу арамейците. Смисъл, губи територия от арамейците. Той губи районите на Рамот в Галат, в Трансиордания.
В този по-северния част той губи тези райони. И по този начин се свива малко територията. Даже се доказва за това, че Амри е допуснал да има търговски представи на арамейците в неговата столица. Това, което трябва да знаем за него, за Амри, е, че той е личността, която премества столицата. Той купува един хълм, на който построява своята столица Самария. Ето тук. Това е долу от централната част, много по-на юг. Купува един хълм, създава укрепа този хълм и оттам върна началото си столицата Самария, столица на Северното царство.
Преди това, което ще трябва да
си говори?
Моля?
Преди Самария,
кога е спорта? Терса.
Преди Самария, не знам. Моля?
Терса, 6 години.
Терса. Да, възможно е. Възможно, не знам, били от как я нарича.
Терса,
да. Самария е на 8 км северозападно от Сихем и е свързан с важни пътища. И тази стъпка на Амри наподобява много това, което Давид прави с Йерусалим. И в случая с Амри, столицата не е просто държавно притежание, тя е една стъпка и действие на царя и това е царски град. Самария е града на Амри. И така по това начин той централизира дейностите в неговата държава. И доказва се, че Самария също е закупена лично от цар Амри и никое племе няма претенция към нея като столица. Така. Тук искам малко да обърнем внимание на картината с Ахав и царуването на Ахав, защото е интересен от гледна точка на доклада за Илия. Има няколко минути с това приключване. Каква е религиозната картина, казахме? Взимането на една финикийка за жена има своите вътрешно политически последици. Изавел въвежда окончателно и официално въведението на поклонението на към Ваал. И Ахав следва тук линията на Соломон и се опитва да се покланя на всички божества на народите в неговата държава. Това доклада книгата на Царете. Той е стигал там, че изгражда един валов храм в Самария. И не само това, но го провозгласява за официално светилище. Тук виждаме още една стъпка нататък. Не само, че освен някои има и други божества, но той казва, Вал ще бъде официалният бог за царството. И може би това е довело до голямото възмущение от страна на Илия. Не само, че има идолопоклонство, но вече и нашия бог не може да бъде водещ бог в царството. Появява се опозиция, това е Илия, той да става начало на тази опозиция. И започва една религиозна борба между Илия и Изавел. Казах, не толкова Сахав, колкото с Изавел. Имаме две партии, валовите пророци и пророците на Яхве, начало на които застава Илия. Интересно е, че имаме разделение в царския двор. Казва се за домоуправителя Авдия, който крие пророци на Яхве в пещерите и ги запазва от избиване. 3 царе 18 глава, 3 стих. 3 царе 18 глава, стих 3. И така Илия може да спокойно го разглеждаме като основателя или човек, който е поставил началото на борбата срещу хананската религия. И той е, така да се каже, предтечата на големите пророци по-късно от 8 века. Той е първата фигура на пророк, който виждаме, който застъпва и застава смело против това, което се случва в държавата. При него нямаме такива личности и фигури. Имаме пророци, вземете един Натан, примерно, но те имат друга функция. Но когато говорим за Илия, той е първата личност, която наистина започва да се бори против идолопоклонството. И интересно е, това, което е, прави впечатление, че къде се води битката между, между Илия и Валовите пророци? Тя се води на Кармил. А къде е Кармил? Кармил е една гранична линия между надолу филистимските части на Палестина от една страна и оттам нагоре финикийската част на страната. Знаем, че Изавел е една финикийска принцеса. Това е една гранична линия спрямо Израел. И една висока линия. И точно тук, на това място, Илия стъпва и се бори против Валовите пророци. И по този начин той предявява не само една религиозна претенция, но той предявява една политическа претенция. Като посочиш тук на границата, трябва да се приключи с тази религия и с тази религиозност. И Вал трябва да бъде победен. Не само религиозно, но точно на това въплово място, което е гранично, той иска да покаже, че Бог действа и има сила. И го прави, разбира се.
По модела на съдиите.
Моля? Илия действа в такъв стил, пророчен стил, да. И той е един от агресивните пророци. Един от малкото наистина агресивни пророци. Защото имаме много други пророци в бъдещи описни, които работят, правят, но той е човека с ножа, да се каже. Той е...
Тежка ръка.
Аскет малко, да.
Като Самуил.
С тежка ръка работи. Така, ако имате въпроси, ако не да преслушаме тук да зачетем до този момент. След половин час имат с Емил Мирчев и ще бъдат положаваме от дайкото на пак надолу за вниманието. Вкъщи са, значи утре ще ги водят до Мелник, или утре ще ги дадат с принта, или да следва в принта ще ги спрадат. Или през ден някакво да се видя, аз им казал за тебе, че подъщи и няма проблем.
Ние пили са плавали, че...